Raidījums Krustpunktā.
Pēc tam sanas studijā neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanā pacienti biežāk varētu saņemt atteikumus. Ziņa parādījās televīzijā, sakot, ka dienesta vadība meklē, kā samazināt nepamatoto izsaukumu skaitu. Šis ir temats, kurš īstenībā ir bijis aktuāls vienmēr. Bieži jau viena brigāde ierodas un secina, ka nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība, nevis ātrie. Savulaik tika ieviest arī maksa par nepamatoto izsaukumu. Kāpēc ar šo? Tad nu maksas sistēma nepietiek. Krustpunktā studijā šeit ir no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktora Lienas Ikpula. Labdien jums!
Labdien.
No Veselības ministrijas, Veselības aprūpas departamenta direktors Ēriks Miķītis.
Labdien!
Un arī zveidināta advokāte, kas konsultē ģimenes ārsta asociācijas Solvita Olsena.
Labdien!
Sākšu uzreiz ar vispārējo statistiku. Cik bieži vispār ir tā, kad ātrie saka nē, tad, kad viņiem piezvana?
Nē, mēs sakam faktiski šajā brīdī ļoti maz. Mēs sakam nē apmēram mazākā 2% gadījumu. 98% gadījumu mēs braucam, tādēļ, ka šis ir mūsu it kā nepadarītais darbs, ka šī izvērtēšana mūsu galā, kur strādā profesionāli dispečēri, nevienmēr ir tā līmenī, ko mēs sagaidītu, šo sietu funkciju viņi neveic. Tad, kad mēs dodamies uz izsaukumu un to jau brigādes ir uz vietas, tad no tiem izsaukumiem faktiski 50% paliek mājās. Un apmēram 45% gadījumu mēs arī nekonstatējam, mēs konstatējam dzīvībai svarīgu vai veselības kritisku stāvokli, bet ir kaut kāda vēl zona, kad mēs vienkārši vedam uz slimnīcu vai uz citām arī institūcijām, kas nu jau pēdējā laikā ir iezīmējies, jo, piemēram, policija atsakās nogādāt patversmē, un mēs tā kā nesaprotam vai nogādāt slimnīcā, un tad ir tā, ka ir bijušas arī situācijas, ka mēs jau, nu jau vedam arī kaut kur citur, un tas ir nepieļaujami, jo dienests, nu tā kā viņa galvenā misija un sūtība un būtība ir sniegt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās un veselības apdraudējumi, kas tiešām var traudēt ar invaliditāti, ar to, ka var iestāties dzīvībai, kritisks stāvoklis. Un, nu, vērtējot visu šo, mēs esam sapratuši, ka ir jāraugās nu, ļoti rūpīgi uz tiem iemesliem, kas ir, un tie nav tikai veselības aprūpes lauciņā esoši iemesli, tie noteikti ir arī citās institūcijās esoši iemesli, tā ir sociālā aprūpe, tās ir pašvaldība pakalpojumi, ko viņi nodrošina. Nu, protams, sabiedrības sadaļa, cik sabiedrība ir izglītota un kāpēc viņi domā, ka, ja viņam ir jāārstē kaķis, arī vajadzētu izsaukt neatliekamās palīdzības dienestu.
Nu, bet es ceru, ka tad, kad izsauc kaķa dēļ, jūs tie 2%, kad jūs sakāt,
nu, redziet, ir tā situācija, kad pa telefonu runājot, pavisam savādākus iemeslus cilvēki min tiem, ko brigāde nonāk galā, un nevienmēr mēs varam izvērtēt pa telefonu, vai mums tiek runāta taisnība, un ko mēs galā ieraudzīsim, un to, ko ieraugam ik pa laikam, tas tiešām ir pavisam, nu, ir bijis, ka nevaru elpot, kas ir augstākās kategorijas izsaukums, un brigāde konstatē, ka vienkārši ļoti stipras iesnas vīrietim, 34 gadi, un tagad es gribētu vienkārši šo diskusiju, lai sabiedrība mierinātu ar to, ka neviens pašlaik arī dienestā nav uzņēmies cīnīties ar tām saucamajām ēnas situācijām, kad ir veselības stāvoklī kaut kādas problēmas un ka mums vajadzētu vienkārši skrupulozāk vērtēt un diagnosticēt kaut ko pa telefonu, bet mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka tie izsaukumi, kuros mēs mazgājam grīdu vai aptieku tēlojam vai padzeram kafiju vai skatāmies tantē ir bezmiegs, ja, ka tas ir ļoti būtiski, ka tādos mums nevajadzētu pirmkārt braukt, otrām kārtām mums nevajadzētu pieņemt nekādus lēmumus attiecībā uz stacionēšanu, un treškārt, ka ja mēs kādam pasakam, ka tavs gadījums ir palikšana mājās un ka tev nav indikācijas stacionēšanai, ka sabiedrība par to izturētos ar izpratni.
Mums atceramies, pirms es dodu tālāk to sarunu vārdu pāriem diskusijas dalībniekiem, bija runa par to, ka jums ir maksas iespēja. Nu, proti, jūs varat likt samaksāt par nepamatotu izsaukumu. Cik bieži tas notiek?
Samārā reti pret to, ko mēs varbūt sagaidījām no šī instrumenta, bet arī tam ir savi iemesli. Vispirmām kārtām nosacījums ir tāds, ka pirms šādas maksas iekasēšanas mums par tādu ir jābrīdina par šo faktu. Lielākā daļā gadījumu dispečeri arī mēģina brīdināt, bet vienmēr ir jābūt tam izvērtējumam, ko mēs ieraugam galā. Nu, tad ir atkal brigādes tas jautājums, kā viņi vērtē esošo situāciju kopumā? Vai tas ir tikai tas, kad pacients neatbilda kaut kādiem veselības kritērijiem? Vai arī viņi tomēr vērtē, ka cilvēks ir arī vientuļš, vai viņam ir kaut kādas sociālas dabas problēmas, vai naudas jautājums? Vai, protams, ir arī gadījumi, ja pašam cilvēkam, pašam brigādes vadītājam jāpieņem lēmums un turpat arī jāraksta šī kvīte, tas viņam ir diezgan apgrūtinoši arī emocionāli, jo tas nekad nav bez konfliktiem, kad pacienti domā, nu kā tad tā, man šķita, ka nu tagad mani vedīs, vai viņš nav dabūjis savas gaidas, un tagad viņš vēl dabū par to arī samaksāt. Tāpēc šī sistēma pašlaik, mēs ejam uz to, ka mēs viņu mainīsim, pie kam vēl ir jautājums par to, ka tiešām varbūt arī tā, ka mēs pieņemam lēmumu atstāt mājās, izrakstam kvīti, bet faktiski esam palaiduši garām kaut ko, un šis risks arī pastāv. Un lai izvairītos no tāda veida gadījumiem, ir jāizveido daudz savādāk šī samaksas iekasēšanas kārtība. Mēs pašlaik domājam, ka tā varētu notikt centralizēti, ja ir izpildījušies tas tie nosacījumi, kad dispečers ir brīdinājis, brigāde ir konstatējusi, kad varbūt ir nepamatot. Mēs vēl arī vērojam, kas notiek tālāk, kur būtu ideāli, ja mēs sadarbotos ar ģimenes ārstiem, ja mēs sadarbotos ar uzņemšanām, iegūtu atgriezisko saiti par pacientu likteni turpmāko, piemēram, 24 stundu laikā, un tikai tad pieņemtu lēmumu par to, ka viņam ir jāpiestāda rēķins.
Gan Solvita Alsena, gan varbūt veselības ministrijas pārstāvis šoreiz tīri jums kā cilvēkiem, kas saproto situāciju, kāda ir. Jums ir ieteikumi, ko darīt, jo mēs saprotam, ka šī te nepamatotā izsaukšana nu, rada galvasāpes visiem, gan palīdzības dienestiem, gan slimnīcām, nu vispār.
Protams, ieteikumi, ko darīt ir, un ja mēs, jā, gan es kā nozares speciālists, gan arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija jau nu, gadiem ir mēģinājuši informēt gan sabiedrību, gan jā, un šeit ir šis ir jautājums par politiku. Mums veselības aprūpe nav bijusi politika nekad. Un tas, ko vakar teica Eiropas komisija, tas ir tas, ka mums ir milzīgs neatliekamās palīdzības pieprasījums no cilvēku puses, ir dabisks, neizbēgams, sliktas politikas un slikta finansējuma rezultāts. Un šeit mums mēs nedrīkstam vērsties ne pret tiem cilvēkiem, kas šo palīdzību meklē, jā, bieži neīstajā vietā, jo tā sistēmas organizācija un sistēmas organizatoriskie trūkumi, tajā kā skaitā finansējuma, ir Latvijas politiķa atbildība. Un tā ir tā viena lielā lieta. Tagad ir otra lieta. Jā, ka mēs redzam, ja piemēram, arī ģimenes ārsti ir milzīgi ieguldījuši, lai mēs tiktu uz priekšu, mēs esam pussoli šogad tikuši uz priekšu, jā, par to, vai mēs nākamo pussoli varēsim nākamgad izdarīt, nezinām, bet mums ir jāiet uz priekšu, jo tas, jā, un šeit ir tie ieteikumi, un šeit ir vairāk ieteikumi, jā, un arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija ar dienestu jau pat apspriež šos ieteikumus, jo šeit ir katram, kas ir nozares darba organizācijā iesaistīts, ir jāapsver tie visi savi iespējami risinājumi, ko viņš var darīt.
Jā, bet ir... Nu, bet runājam par konkrētām
jā,
lietām.
Konkrētām lietām ir tas, ko ir identificējuši ir ģimenes ārsti, jā, un par ko pat ģimenes ārsti bija spiesti streikot, ka ģimenes ārstiem, lai viņi izdarītu ļoti labi savu darbu, viņiem trūk šo nepieciešamo līdzekļu, viņiem trūks personāls. Un, jā, un tāpēc, ka ģimenes ārstam nav tie apstākļi pietiekami, tad visiem tiem labākajiem ārstiem, kur grib izdarīt, tāpēc viņi, ja nevarot vienoties ar politiķiem par sistēmiskiem risinājumiem, viņi, jā, bija spiesti.
Bet es Cipulas kundzei nesaklausīju politiku. Es saklausīju, ja cilvēks grib izārstēt savu kaķi, vai tajā brīdī viņam ir iesnas, un viņš vienkārši nolēma izsaukt ātro palīdzību, es īsti neredzu tur politiku. Kas ir tas iemesls, kāpēc tā notiek?
Es jau pirms tam minēju, ka tā tad ir sabiedrības sadaļa, ir ārējie faktori, kas sastāda šo te politikas sadaļu, kas ir ģimenes ārsts, sociālie dienesti, policija, pašvaldība. Un trešā sadaļa ir paša dienesta iekšējā spēja vērtēt šos izsaukumus, iedarbināt instrumentus viņu mazināšanai un visu risku vadību paredzot tajā. Te vienkārši vajag sadalīt šajās trijās jomās to, ko mēs runājam, ko domā par to sabiedrību. Tad ir sistēmiski risinājumi, kas ir politika tiešām, kas ir nozīmīgi, jo, bet ne tikai veselības aprūpes politika, bet piemēram arī sociālā aprūpē, dažādi psihologu pakalpojumi pieejamība pašvaldības, kaut kādas rīcības bezpajumtniecība, kas ir alkoholisms un policijas sadaļa. Un dienestam pašam ir ļoti nopietnas darbs jāveic pie tā, lai viņi spētu atsijāt šos pacientus, lai viņi pieņemtu pareizs lēmums, kad viņi dodās uz šīm vietām, lai ieraugot tur šo sekundāro situāciju, viņam ir iespēja sadarbībā ar citiem dienestiem to risināt un pateikt pacientam, jā, tev ir problēma, bet tā nav mūsu joma un tev jāiet tur vai tur. Šis alternatīvu trūkums, protams, ir tas, kas pašlaik ir grūti, jo brigādei nav tādas it kā instrumenti vai iespējas pateikt, dodies rīt pie speciālista.
Labi, tad dalām to sarunu varbūt tādā sadaļā. Ņemam pirmo, skatāmies to pašu vienkāršāko variantu, kad cilvēkam, nu, nezinu, kā jūs tiesi, gribat parunāties ar kādu vai ne, vai nu kaut kā tā absolūti nevajadzīgi izsaukumi. Nu, ko tur var darīt? Kādi varianti?
Varbūt, ja mēs runājam tikai par izsaukumiem, tad absolūti nevajadzīgiem izsaukumiem nevajadzētu būt, cilvēkam nevajadzētu saukt.
Bet viņi to dara.
Bet to dara. Un es gribētu nedaudz varbūt turpināt Cipolis kundzes teikto, kāpēc tad vispār cilvēks sauc ātro palīdzību, ņemot vērā, ka tas nav neatliekams gadījums, kad šajā gadījumā viņš varētu arī nesaukt pēc profesionāļu viedokļa. Viena lieta tas saucamais pakalpojuma pieejamība. Hronisku slimību gadījumā pacientam ir problēmas, kuras viņš uzskata, ka vieglāk atrisināt ar neatliekamo palīdzību. Ir sociālie faktori, viņš netiek pie ārsta, tur nav naudas, viss kaut kas. Tādi faktori ir, protams, arī veselības sistēmas trūkumi, piemēram, rinda uz izmeklējumu. Pasauks ātro palīdzību, aizvedīs slimnīcu, tur uztaisīs izmeklējumu un domā, ka būs labi. Bet īstenībā, un vēl ir arī, normāli iespējams, ka sabiedrībā cilvēki cenšas atrast vieglāko, viņuprāt, efektīvāko risinājumu un ikvienā sistēmā uz visiem gadījumiem nav orientēta. Piemēram, pacients vienkārši domā, ka viņam ir slikti, jo viņš nav kompetents sevi izvērtēt, vai arī izmanto sistēmas trūkumus. Pie ģimenes ārsta pacienta iemaksa un jāmaksā ir ceļš aizbraukt, ātrā palīdzība atbrauks uz vietas.
Vai saprat visu, jā.
Tas viss, bet konkrēti, nu, katrs acīm redzot var darīt kaut ko. Tas nav viena atbilde, ko darīt. Ģimenes ārsti.
Sākam no tā vienkāršākā var. Es tiešām gribu iesākt. Man tas, jūs tas kaķa stāsts, man klausītāji Jāna taku, vai tiešām ir bijis gadījums, kad ātri ir bijuši izsaukt kaķa dēļ?
Jā, šī, ko es tagad nosaucu, mums notika dienestā prāta vētra. Kur mēs strādājām pēc pavisam jaunas pieejas tiem jautājumiem, mēs iesaistījām visus, cik vien varējas lāņus, kas strādā ātrā palīdzībā, neatliekamajā palīdzības dienestā. Ātrā palīdzība mums vislaik tā parādās, jo mēs tā ironizējam par sevi, ka mēs vēl turpinām viņa būt, un kas atkal ir atšķirīgs funkciju apjoms, kas ir ātrās palīdzības funkcijas un neatliekamā palīdzības. Un tur bija cilvēkiem jāsaka, ko viņi domā par to, kas ir neatliekamās palīdzības izsaukums sekundārais, kuros viņam nevajadzētu braukt. Un tad tur man parādījās gan tas, ka ir salabojiet trubas, palīdziet piecelties no poda, izārstējiet manu kaķi, arī varat pabarot manu kaķi, un to stāstīja cilvēki, kas strādā uz brigādēm, kur varbūt kādreiz, ka mēs sēžam šajās sapulcēs un darba grupās ļoti nopietni un akadēmiski pieejot šim jautājumam, pat nevaram iedomāties tās situācijas, kurās nonāk tie brigāžu cilvēki, un ka tur ir bezmiegi, un ka tur ir bezpajumtnieks, un ka tur ir vienkārši vientulības sajūta un darbu zaudēja, un vajag kādu parunāt. Un ir šis 113, kur mēs varam pateikt, man ir slikti. Īpaši, ja viņš pasaka, ka man ir slikti un nevar definēt, mēs diezgan augstu prioritāti dodam šiem izsaukumiem, ja? Vai, piemēram, bezpajumtnieks guļ uz ielas, viņš skaitās iespējamā bezsamaņā, un tad pie viņa brauc ar trijām ugunīm un trīs cilvēku sastāvā brigāde. Tātad, jā, un atfiltrēt šos izsaukums ir mūsu pirmais uzdevums, ko mēs pašlaik dienestā sev uzliekam, ka tomēr mēģināt no visa tā, kāpēc sabiedrība mūs uzmeklē tieši šos, kur šīs medicīniskās indikācijas iztrūkst pavisam, un kur mums nevajadzētu vērtēt pa telefonu šīs diagnozes vai simptomus vai kaut ko tādu.
No labi, ja savukārt cilvēks melo, to jūs nevarat nekādā atfiltrēt.
Jā, un tad mums ir jāsaprot, ka, ko es arī sabiedrībā saku, jūs drīkstat zvanīt, mēs pie jums brauksim, bet tad, kad mēs aizbrauksim, rēķinaties, ka jūs varētu palikt mājās, ka mēs ne uz to, ka jūs uzstāsiet uz stacionēšanu, ka tas lēmums tomēr varētu tikt pieņemts jūs atstāt mājās, vai arī mēs ieviesīsim šo te samaksas sistēmu, pie kuras mēs tagad strādājam, lai viņu uzlabotu, lai cilvēki saprotu, un iespējams, ka kaut kādā brīdī, ja mēs to visu izdarīsim kvalitatīvi, viņi arī pārstās tik ļoti zvanīt un paļauties uz to, ka tā ātrā palīdzība ieradīsies. Vai, piemēram, hroniski pacienti sauc, lai viņiem ieinicētu zāles, kas faktiski ir mājas aprūpes pakalpojums, ko nevajadzētu sniegt neatliekumās palīdzības dienestam, vai ilgkatēteru nomaiņa, piemēram. Un ja mēs konsekventi, jo pašlaik ir tā situācija tāda, ka dienests it kā veic šīs funkcijas, viena brigāde saka, nē, mēs nedarīsim, nākamā atbrauc un izdara. Un sabiedrībā nav tāda ļoti skaidra sapratne par to, ka nē, šī nav neatliekama situācija, un man nepalīdzēs. Un man nepalīdzēs neviena brigāde, nevis viena palīdzēs un viena nepalīdzēs. Un tas ir dienesta ļoti rūpīgs darbs, kas tieši dienestam ir jāveic ar sabiedrību.
Par šiem te absolūti, nu, teiksim tā, nepamatotajiem izsaukumiem ir ko piebilst. Ne, par politiku mēs palīdz turpināsim, bet par šo ir. Tas varētu būt tas, ko vajadzētu darīt, jā? Piekrītat?
Protams, cilvēku izglītošana ir ārkārtīgi svarīgs pasākums un ir ļoti labi mums būtu tomēr jāstrādā uz to, ka, tie, ka cilvēki arī pēc iespējas labāk izprot to savu veselības situāciju un spēja jau paši izprast, ka nu, šis noteikti nav gadījums, kad man ir vajadzīga neatliekumā palīdzība, jo ir mums ļoti bieži gadījumi ar maziem bērniem un ar augstu temperatūru un cilvēki nesaprot, ka mazam bērnam pie parastas infekcijas augsta temperatūra ir ļoti laba parādība. Un tikai temperatūras dēļ, jā, nevajadzētu saukt neatliekamo palīdzību. Manā ieskatā cilvēku izglītošana, pacientu izglītošana būtu viens tāds ļoti labs risinājums. Jā, tas neies ātri, bet izglītot cilvēki daudz labāk spēj.
Bet vai šajā izglītošanā, pieņemsim, arī tas dispečers te var iesaistīties, tā ka viņš zvana un saka, man ir 40 grādu temperatūra, jā, lūdzu, atbrauciet, un tad viņš ir tas, kas saka, ka tikai temperatūras dēļ nav jābrauc. Nu,
jau tad tas arī notiek, un mēs mēģinām pāradresēt arī zvanus, ir ārsta konsultanti, kurš sniedz konsultācijas pacientiem, kuriem tas varētu būt iespējams. Mēs vēl šodien bija darba grupa 2 stundas pirms raidījuma, spriedām par to, cik liela apjoma konsultācijas mēs varētu uzņemties sniegt šādā veidā, jo ir jāsaprot, ka tie, kas tur strādā pie, ir ārstniecības personas, bet viņi ir ārsta palīgi un viņi nevarētu revidēt pacientām esošās izrakstītās ģimenes ārstu zāles, kad pacientam ir jāievēro tas, ko viņam ir ārstējošais ārsts noteicis, un tas arī notiek, ka viņi zvana, lai pārjautātu, vai ģimenes ārsts pareizi ir viņiem izrakstījis, kas, nu, ir jāsaprot, ka otrā pusē ir dispečers ārsta palīgs, nevis ārsts, ja? Un tad šis konsultācija apjoms ir ļoti būtisks. Ārpus darba laika darbojas konsultatīvais tālrunis ārpus ģimenes ārsta darba laika, kur arī ir diezgan liels apjoms zvanu, kur mēs sniedzam konsultācijas un analizējot viņas, mēs redzam, ka lielākā problēma ir neziņa par temperatūras un drudža ārstēšanu. Otrajā vietā ir dažādu medikamentu lietošana un, ja nepalīdz, rīcība. Vai tas vienmēr ir neatliekamās palīdzības jautājums, vai mēs tomēr skatāmies un raugamies to, ka ģimenes ārsti nozīmē kaut kādām krīzes situācijām, piemēram, pie paaugstināta asinsspiediena, kaut kādas vēl papildus medikamentus, ko pacients var iedzert, vēl kaut ko pagaidīt un tikai tad vērsties pie mums. Jā. Pašlaik tā terapija nenostrādāja. Pirmā opcija ir zvanīt neatliekamajai palīdzībai.
Tagad par to otro sadaļu, savukārt par to politisko sadaļu, sacīsim tā, tas es varbūt, ja es esmu nepareizi sapratis, tad labojiet man, bet tā doma ir tāda, nu, tikt pie ģimenes ārstiem vai pie nosūcījuma reizēm ir tik sarežģīti pie visas tās problēmas, ka tas vienkāršākais ceļš ir izsaukt ātro palīdzību un aizved tevi uz slimnīcu vai neaizved vienalga, bet veids, kā to visvieglāk risināt. Nu, šī te, nu, ātrā palīdzība vai neatliekamā palīdzība ir tāds korķis, kas palīdz risināt tās problēmas, kuras ir veselības sistēmā.
Ir divas lietas, ko ja ģimenes ārsta pacients var tikt, un tie ir izņēmumi gadījumi, un tie, tas varētu būt geogrāfiski vai kādi citi apstākļi, kas nav saistīti ar ģimenes ārsta darbu, bet iespējams ar kaut ko citu. Tā ir viena lieta, jo tas, ko ģimenes ārsta asociācija redz savās aptaujās, ka lielākā daļa pacientu pozitīvi izsakās gan par to, kā viņi tiek, gan arī ko viņi saņem. Bet tā problēma ir tālāk, ka ģimenes ārsts līdzīgi kā visi citi sistēmā, kurā ir problēmas, jā, viņš redz, ka tam pacientam ir vajadzīga palīdzība, bet viņam nav nekāda iespēja pacientam palīdzēt, piemēram, ja tās milzīgās rindas speciālistu vai izmeklējumu izmeklējumiem, ja ģimenes ārsts jau lieliski zin, kad ir vajadzīgs, bet tā rinda ir tāda, ka viņš saka pacientam, tu gaidi, bet ja tu tiešām redz, ka tu vairs nevar sagaidīt, tad es neko citu jau nevar ieteikt.
Sautātos,
ja tad ir tieši, nu, un tā ir, rinda ir viena lieta. Otra lieta ir, ka ģimenes ārsti ir, un, ir teikuši, un jau sen ir teikuši, ka, piemēram, Rīgā mums vispār nav hroniskiem pacientiem nepieciešamās slimnīcas. Mums ir vai nu augsta līmeņa universitātes slimnīca, vai ģimenes ārsta prakse. Mums tāda ārstniecības iestāde kādas reģionos, kur ģimenes ārsts var nosūtīt savu pacientu pie speciālista tajā parastajā slimnīcā, kur speciālists pārbauda vai terapijas, nozīmēšanas, tādu efektivitāti vai dažādas citas lietas, ko vajadzētu tikt galā sekundārai slimnīcai Rīgā, ģimenes ārstiem vispār tāda iestāde nav pieejama. Un tāpēc, ja tāpēc un augsta līmeņa slimnīca šos pacientus neņem, ja tas pacients pats aiziet uz šo augsta līmeņa slimnīcu, viņš tur arī viņu neņem, un tad izrādās, ka tur ir bezizejas situācija, ko nevar atrisināt ne ārsts, ne pacients. Un tāpēc, teiksim, viena lieta, kas mums arī, un Rīgā tas ir īpaši vajadzīgi, mums ir vajadzīga slimnīcas, kur ir tāda vispārēja aprūpe hroniskajiem slimniekiem, jeb tādas vienkāršās akūtas situācijas, kur ir vajadzīga tāda parasta, salīdzinoša, vienkārša, bet speciālistu palīdzība, kur šie cilvēki varētu griezties, un arī paši viņi tur varētu aiziet, jo mums ir tā vēl tāda viena problēma, ka ģimenes ārsts jāsaka, ja jūs iesiet, un tāda ir situācija, ja jūs aiziesiet pats, tad visdrīzāk, jā, būs problēmas, jūs neņems, jā, un ar nosūtījumu savukārt ņems pēc mēneša.
Jā,
bet
tā, jā, ātri aizsūtīs,
bet,
vai aizvedīs, tad varbūt sanāks,
jā. Jo tā, un tā, protams, problēma mums ir jāatrisina. Ja, protams, tas konsultatīvais tālrunis, tā ir ļoti laba lieta, un mums ir jāskatās vēl kādā veidā paplašināt, un to arī ģimenes ārstu asociācija ir ieteikusi gan ministrijai, gan arī aicinājusi, ja šo, tiešām šo darbu darīt. Ja tie pacientiem pieejamie informatīvi materiāli, arī tā ir centralizēta lieta. Nu, nav katram ārstam jāsēž un jārak savu materiālu.
Man kolēģi pēc pāris minūtēm sazvanīs Rīgas lielās slimnīcas, parunāsimies kāds izstās no viņa puses, bet no veselības ministrijas viedokļa, tas, ko saka šobrīd, ko darīt, lai nebūtu ātrā palīdzība kā tāds korķis, kas aizpild visus tos...
Zidiet. Ātrā palīdzība korķis, tas ir īslaicīgais risinājums, pirmkārt. Tas, ka daudzas lietas, ar ko mēs šodien runājam, kas mums nav un kas vajadzētu būt, tas ir radies ne šodien, bet kādu laiku iepriekš, un tā saucamajos krīzes laikos vai arī, kad finansēm pietrūkst, tad, protams, ka prioritātes tika dalītas un neatliekamā palīdzība vienmēr ir bijusi prioritāte. Neatkarīgi ne no kādiem citiem argumentiem. Bet, nu, tad man jāsaka, ka pacientam jau ir vajadzīgi saņemt palīdzību. Vai tā ir neatliekamās palīdzības brigāde vai kāds cits dienests, īstenībā jau nav tik būtiski.
Atsakot no jūsu viedokļa, īstenībā, kāpēc ne, lai ātri dara savu darbu?
No pacienta viedokļa īstermiņa viņam tā liekas, bet ilgtermiņa īstenībā nē. Pacientam, hroniskam pacientam ir nodrošinātas vairākas iespējas, kuras arī Latvijā tiek izmantotas, bet... nav tik plaši, ka tas varētu atsaukties arī tā skaitā uz neatliekamās palīdzības šiem te sekundāriem izsaukumiem. Piemēram, medicīniska aprūpe mājās, ko medicīnas māsa var darīt hroniskiem pacientiem, ir daudzas iestādes, kas to nodrošina, un arī pacienti saņem šo palīdzību. Ir vēl tā saucamais dežūrārstu dienests, kas ir 27 vietās Latvijā, kad ir iespēja apmeklēt dežūrārstu, respektīvi apmēram tas pats, kas ģimenes ārsts, tas ir darbdienu vakaros un sestdienās. Ir jautājums par to, kad jūs sakāt rindas un hronisko aprūpe, es pilnībā piekrītu tam, ka šī ir viena no lielākajām problēmām, un nu, man tagad nedaudz jāskatās cerīgi uz to. Šogad palielinoties finansējumi, un tad arī ir iespēja palielināt tā saucamais kvotas, jeb palielinot valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu rindām vajadzētu samazināties, līdz ar to pieejamībai uz diagnostikām, ambulatorā normālā kārtā, es ļoti ceru, ka ir jāpalielinās, attiecībā uz kroniskajām slimniekam, tad laikam vēlāk runās.
Mazliet viņi vēlāk, es gribu vienkārši izmantot, lai cilvēkiem nav jāgaida, jo viņiem noteikti daudz darba, mēs divu slimnīcu, lielo slimnīcu šos te uzņemšanas daļas esam sazvanījuši no Stradiņas slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītāja Anita Kalēja mūs dzird. Kalējas kundze, halū!
Jā, es uzdzirdu.
Un arī no Rīgas Austrumklīniskās slimnīcas neatliekamās medicīnas pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Halo!
Labdien!
Droši vien, ka abiem pēc kāds, bet vispirms Kalējas kundze, kā tas izskatās no jūsu skatu punkta, domājot par tiem pacientiem, kas tiek atvesti no neatliekamās palīdzības mašīnas, cik bieži tie ir pamatoti un ko vajadzētu mainīt?
Būtībā tas, ko mēs statistiski redzam, ka no visiem pacientiem, kas nonāk Stradiņa neatliekamās medicīnas centrā, stacionārai ārstēšanai atbilst apmēram 30%. Tā ka pārējos pacientus mēs laižam turpmākajai ambulatorai aprūpei. Bieži vien jāatzīmē, ka starp tiem, ko atrada ātrā palīdzība, ir arī pacienti ar sociālām problēmām, un ar tiem, protams, ir visgrūtāk tikt galā arī slimnīcas uzņemšanas nodaļai.
Par sociālām, protams, tā būtu atsevišķa saruna. Savukārt, runājot tiem procentiem, kurus jūs sakāt atved, bet tomēr aizved mājās, kāpēc tā sanāk?
Iemesli ir dažādi. Ir viena pacientu kategorija, kuras neatliekamās palīdzības dienas sved, tie ir pacienti no sabiedriskām vietām bieži vien bez tādas varbūt ļoti nopietnas saslimšanas. Otra situācija, acīm redzot, cilvēki vienkārši nezinot, kā tikt pie ģimenes ārsta vai varbūt baidoties vērsties pie ģimenes ārsta sauc ātro palīdzību, jo tas neapšaubām ir labi ekipēts dienests ar iespēju komfortabli nogādāt pacientu slimnīcā, lai gan tas viņam nebūtu nav vajadzīgs. Un cilvēks vienkārši ir izvēlējies vieglāko ceļu, piezvanīt ātrai palīdzībai un nevis meklēt kādu no šīm aprūpas iespējām, ko jau pieminēja iepriekšējais runātājs, tā skaitā konsultatīvo pakalpojumu tālrunī un arī šīs te poliklīnikās esošās ģimenes ārsta dežūras. Jā. Tas noteikti būtu vērtīgāks risinājums.
Višņakovs, un kāds izstāsts no jūsu puses?
Es gribētu teikt, ka statistiski mums droši vien, kad tie cipari ir ļoti, ļoti līdzīgi, bet runājot par tiem iespējams nepamatot atvestījiem, tās situācijas ir visnotaļ dažādas, un tomēr mēs esam tā kā tendēti palīdzēt cilvēkiem, tāpēc mēs šeit esam, un tāpēc arī tik labi ekipēts un funkcionējoši neatliekamās palīdzības dienas, bet es gan gribētu piebilst to, ka daļa no tiem pacientiem, ko mēs izrakstām ambulatori, nonāk šeit piemēram kaut kādām traumām. Un tie ir akūti gadījumi, ja tā trauma ir notikusi, tikai slimnīca var pateikt, vai pacientam ir vai nav jāpaliek, teiksim, nodaļā ārstēties, vai mēs tās traumas varam palaist ambulatori. Pie tam ir ļoti daudzas patoloģijas, ko nevar neatliekamās palīdzības brigāde atrisināt mājās, piemēram, sirds ritma traucējumi, un tādēļ ir izveidotas tā saucamās observācijas gultas, kuras pacients ārstējās līdz 24 stundām. Mēs viņam sniedzam nepieciešamo palīdzību, viņš nepaliek stacionārā, bet tiek atlaists mājās, bet saņēmis jau palīdzību tādu, kādu viņam pienākās šeit, jo brigāde jau nevar pie pacienta diennakti palīdzīt. Tā ir tā sādaļa, kas ir atvesta pamatota, bet vienalga viņa iekrīt tajā ciparā, kur pacienta aiziet mājās no mums, nesasniedzot, teiksim, neaiziet uz slimnīcas gultu. Bet tomēr par tām sociālām lietām mēs ļoti cerīgi raugāmies uz tomēr primārās veselības aprūpes sakārtošanu un to, ka cilvēki no pierīgas, īpaši no netāliem laukiem, tomēr varētu ģimenes ārstu uzaicināt uz māju un saņemt viņam pienākošos primāro aprūpi, nebraucot uz slimnīcu, jo tā ir tāda daļēji sociālā problēma, jo cilvēkiem vienkārši vai viņi nevar aiziet līdz vai aptiekai, ņemot vairāk, viņam ir ierobežotas kustības un tā tālāk, un bieži viņi stāsta to, ka ģimenes ārsts pie viņiem vienkārši neiet, un tā ir tā problēma, ko vajadzētu risināt iespējami ātri.
Jā, kā jūs redzat, Kalējas kundze, kas tad būtu no jūsu puses šķiet tie risinājumi, lai šo situāciju uzlabotu?
Visjaukākais, protams, būtu, ja katrs no iedzīvotājiem būtu regulāri par ģimenes ārsta redzeslokā un vismaz reizi gadā apmeklēt ārstu, un tad arī tiešām daudzas problēmas varētu risināt, sazinoties ar ģimenes ārstu. Un tie gadījumi, kur arī dr. Višņakovs minēja, tie jau paliks sakārtā slimnīcas uzņemšanas nodaļu kompetencē, bet es tomēr aicinātu, izmantojot arī šo iespēju, iedzīvotājus vēl un vēlreiz pārliecināties, kad un kādas ir iespējas tikties ar ģimenes ārstu arī tad, kad cilvēks jūtas salīdzinoši labi. Un otra lieta, kas ir viņa tuvākā dežūra poliklīnika, tuvākais dežūra ārsts, kur arī var aiziet, kur var arī paaicināt mājās, lai atrisinātu šīs problēmas. Tas arī pašam pacientam, es teicu, būtu komfortablāk.
Paldies, es jums saku abiem. Aleksejs Višņakovs bija no Rīgas Austrum klīniskās slimnīcas un no Stradiņas slimnīcas savukārt Anita Kalēja. Es tikai atgādinu, šeit mums arī studijā ir no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Lienas Ipulis, Olvita Olsena, kas ir zvērināta advokāta un Eriks Miķītis no Veselības ministrijas.
Raidījums krustpunktā.
Es diezgan apzināto sociālo visu laiku tā kā pametu malā šobrīd, bet mēs redzam, nu tas tā ģimenes ārstu, ja, nu, tas vienkāršākais ceļš izsaukt ātros, nevis iet pie ģimenes ārstu, nu tā ir problēma, to slimnīca saka.
Protams, un ģimenes ārstu asociācija arī to redz, un, bet ir jāņem vērā, ģimenes ārsti jau ilgstoši norāda, ka, lai viņi varētu labi izdarīt savu darbu, viņiem ir vajadzīgas vismaz divas māsas, medmās, jo ir, ja ir tā mājas aprūpe, ja ir galveno lielāko darba daļu var izdarīt medmāsa, ja viņa tāda ir ģimenes ārsta praksē, bet medmāsa, lai viņa arī apmeklētu šos pacientus mājā, ir vajadzīgs gan transporta līdzeklis, ar ko viņa var šos pacientus apbraukāt, gan arī un aizvest visu līdz visu nepieciešamo aprīkojumu. Tā ir arī, teiksim, citu valstu pieredze, ka situācija, ka ārsts ar savu augsto kvalifikāciju un līdz ar to ar savu, teiksim, ļoti resursu ietilpīgo laiku iet mājās, nav raksturīga Eiropas valstīm. Ja mājās pacients aprūpē medicīnas māsas speciāla apmācības ārsta palīgi, un tas ir arī, ko asociācija tiešām aicina, ka tiem pacientiem, kuri tiešām paši savas nespējas dēļ, kroniskie pacienti nevar aiziet uz ārstniecības iestādēm, tad mums šī mājas aprūpe ir jāuzlabo, bet, ja bet to nevar izdarīt uz esošā resursa rēķina, tiem ārstiem, kam ir viena medicīnas māsa praksē, viņai ir jābūt pie ārsta tajā praksē, tur ir daudz vairāk pacientu, kuriem vajadzīgi. Ja tas ir, tā ir viena lieta, ko var vajadzētu darīt. Jā, tātad attīstīt ģimenes ārsta praksi, attiecību, kas palīdz tiem pacientiem, kuriem ir grūtības atnākt uz praksi. Otra daļa, ja, protams, šiem pacientiem ir, ja ģimenes ārsta arī veicina šo nākšanu uz praksēm un to palīdzēšanas iespēju, jā, un šeit ir dažādi risinājumi iespējam. Un tas, ko teica arī šie slimnīcas kolēģi, to, ka cilvēki nereti varbūt baidās nākt pie ģimenes ārsta. Jā, nu šeit ir viena tāda pēdējā laikā tāda ļoti nepatīkama tendence, kuru ir veicinājuši gan valsts kontrole, gan veselības ministre. Jā, ka ļoti daudz publiskā telpā valsts amatpersonas norāda, cik slikti ģimenes ārsti strādā, lai gan tie dati, jā, kas ir pacientu aptauju dati, liecina par pretējo.
Nu, lai gan pacients jau zina savu ģimenes ārstu, diezvai viņš klausās valsts kontrolierē un secināja, viņi teica, ka ģimenes ārsts slikti strādā, neiešu pie viņas. Droši vien jau, ka tā nenostiek.
Ir tā, ka tas, kādā veidā mēs raksturojam ārstu darbu, atstāja pietiekam lielu pēdu uz pacienta izvēli. Un es tiešām aicinātu valsts amatpersonas vienmēr pārdomāt, jo to, ka kļūdaini strādā visi veselības aprūpes speciālisti, to mēs zinām. Jo
labi,
kļūdas bet ir iespējams, bet mums ir jāveicina ar šo publisko komunikāciju arī cilvēku ticība gan savam ārstam, gan vispār sistēmai kopumā.
Bet es tomēr atgriežoties pie vēlreiz šī no tāda pacientu viedokļa lūkojoties, jo vienalga, vai tur atnāk māsiņa vai ātrā palīdzība. Galvenais, ka kāds atnāk no medicīnas personāla, vai ne? Vienkāršākais veids, nu jā, nu, vienkāršākais veids ir piezvanīt ātrai palīdzībai.
Es gribētu teikt, nevis vienkāršākais, bet papildināt, ka arī komfortablākais.
Jā.
Tikai pacienti samaina komfortu pret reālo iegumu ļoti dažkārt. Tāpēc, ka neatliekamās palīdzības brigādes, ārsta palīgs vai ārsta brigāde atbrauc, risina jautājumu šobrīd, tajā brīdī konkrētajā pacientam palīdzēt, vai viņš jāstacionē, vai kupēt sāpes, vai risināt to problēmu. Nākošais etaps, nonākot stacionāra uzņemšanas nodaļa, dara apmēram to pašu, bet tikai jau ar lielākiem resursiem. Veic diagnostiskos izmeklējumus, pieņem lēmumu, vai pacientam ir jāārstēs ambulatorai stacionāri. Mūsu iedzīvotāji aiz šī komforta aizmirst to lietu, ka viņiem ir vajadzīga, it sevišķi hronisku saslimšanu gadījumos, ir vajadzīga kompetenta ilgtermiņa ārstēšana. Nevis no brīža uz brīdi, konkrētās, nu, sauksim tā, mini ugunsgrēka risināšana. Un šajā gadījumā, protams, ir ļoti liela loma tam pašam ģimenes ārstam. Jautājums nav par finansēšanu vai attiecību ar politikiem, bet jautājums par to, cik ģimenes ārsti ir liela autoritāte saviem klientiem. Ir ģimenes ārsti, diemžēl, kad pacienti saka, nu viņš ko, nu tur, es tad labāk saukšu ātru. Bet ir atkal citi pacienti, kas saka, mans ģimenes ārsts teica tā, man jādara tas, un ja būs problēma, tad jādara kaut kas cits. Nu tas ir visticamāk, ka tas ir cilvēciskais faktors, to ar normatīviem grūti regulēt.
Savukārt, Cipulis kundzētas jautājums ir, nu tomēr slimnīca saka, viņa prāt aizvest to pacientu, daļa ir nepamatota aizvest arī no jūsu puses.
Jā, tā ir mūsu pusē problēma, bet es gribu atzīmēt, ka tie cilvēki, kas brauc uz brigādes, pirmkārt, tie nevienmēr ir ārsti, un lielākajā, absolūti lielākajā daļā gadījumā tie ir ārstu palīgi ar savām kompetencēm, kuri faktiski ir apmācīti dzīvības glābšanai, saglabāšanai, pacienta stāvokļa stabilizēšanai, transportējot uz slimnīcu, un nevis risināt šīs ilgstošās problēmas, kas viņam ir jārisina pie ārsta. Otrs, viņiem nav šie resursi vienmēr izvērtēt šo situāciju, un visi šaubīgie gadījumi, un tas ir pareizi, tiek nogādāti stacionārā, kur turpmāk jau ārsti iesaistās pavisam ar citām kapacitātēm, gan ar diagnostikas iespējām, gan visu citu. Diemžēl ārstu palīgam ir samērā ierobežots pret ļoti precīzu diagnostiku šis arsenāls, arī kas viņam ir mašīnā un tamlīdzīgi. Tās ir paredzētas dzīvības glābšanai, tās ir konkrētas lietas, kas viņam tur atrodas, bet nevienmēr viņas ir tieši vērstas uz to, ka mēs varam precīzi diagnosticēt un pateikt, atdiferencēt ļoti nopietnu saslimšanu no iespējams netik nopietnas. Un tās gaidas savukārt ir tās, ka nevienmēr pacienti saprot, ka viņu interesēs būtu konsultēties vairāk ar ārstiem, vienalga vai tas būtu ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, bet mazāk paļauties uz to, ka ierodoties neatliekamās palīdzības dienestam, viņam tiks vispareizākais, nustādīt vispareizākā diagnoze, vai tur kāds varētu paskatīties viņa medikamentu klāstu un kaut ko par to pateikt, jo mēs pārstrāt tur brauc neatliekamajā palīdzībā ārstu palīgi. Jā, un tikai ļoti smagās situācijās mēs piesaistām neatliekamās palīdzības ārstus, ārstus reanimatologus, kas brauc uz politraumām, uz nopietniem gadījumiem. Un tas nav ārsts, kas atbrauc ar neatliekamo palīdzību.
Ir kāda atšķirība starp situāciju Rīgā un pieņemsim dažādos reģionos? Jūs jūtat, nu tajā, nezinu, viena attieksmē pakalpojumos visos pārējos?
Jā, ir liela atšķirība starp Rīgu un reģioniem. Reģiono sekundāro izsaukumu daba pārsvarā ir tāda, ka vietējā brigāde, kas pazīst vietējo tanti, kas dzīvo, un kurai ir kaut kāds konkrēts hronisko saslimšanu buķete, viņi brauc uz sekundāriem izsaukumiem pilnīgi jau tā kā uz, kā saucamās, kundes vai pazīstamā, teiksim tā, no limuzīna jāinaks krāsā, ja mirtanti, kas viņiem ir, ar ko viņi parunājās, ar ko viņi nomierina šo cilvēku, jo bieži vien arī viņi pazīst. Rīgā vairāk tas ir tās situācijas, kur dažāda veida sociālās problēmas, alkohola problēmas, neatrisinātā pieejamība, piemēram, ko minēja Olsens kundze, piemēram, hronisko pacientu aprūpes stacionāri, tiešām tādi, tā ir viena no problēmām, kas varbūt reģionos nepastāv. Tā kā tas, nu kā, struktūra, kāda izskatās sekundārie izsaukumi reģionos un Rīgā, jā, viņi ir atšķirīgi.
Mēs esam sazinījuši šobrīd Jēkpilu un Liepāju no Jēkpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļas vadītājs Imants Balods mūs dzird, kalo, labdien!
Jā, klausies.
Un savukārt no Liepājas reģionālās slimnīcas dienesta vadītājs Ulds Balods. Labdien!
Labdien!
Divi Balodžu kungi mums ir šeit. Sakiet, skatoties no jūsu skatu punktu, nu kā jūs redzat, cik ties pacienti, kas tiek atvest ar neatliekamo palīdzību, cik tas ir pamatoti vai ir kādi ir jūsu secinājumi par šīs te NMPD darbu? Sāksim ar Jēkabpili, droši vien, lai jūs...
Jā. Jārēķinās ir ar reālo politisko-ekonomisko situāciju valstī, tāpēc ļoti daudz tādu atvesti ir nepamatoti no mūsu viedokļa, bet ir jāsaprot arī tas, ka ir daudz faktori, kas nosaka, kāpēc viņi nonāk pie mums.
Jā, kādi tie galvenie jūsprāt?
Tie galvenie varētu būt viens no tiem ir, tā rupi runājot, mīlošie tuvinieki, kuri sāsina situāciju un uzstāda kategoriskas prasības. Nepamatotas, diemžēl, ļoti bieži, es domāju, ātrā palīdzība piekritīs. Tad
jā,
ir arī
ir
tas,
daudz.
Kad cilvēki ir dziļos laukos. Ja, teiksim, cilvēks dzīvo netālu no slimnīcas, ja, tad mēs varam atļauties daudz vairāk viņu palaist mājās, vērot, ja viņš ir tālu no reģionālās slimnīcas, tad šī situācija būtiski mainās, un viņam tomēr ir drošāk īslaicīgi uzturēties slimnīcā, lai noskaidrotu, cik nopietni ir problēma.
Atsakot, mums ir vajadzīga tā tāda novērošanas vietiņa, kur var tos slimnieks pieskatīt.
Jā, tie, kas ir tālāk no svietas, ja tad tālāk ir arī šie te trūcīgie dažādi, diemžēl, ja manā uzturē parazītiski elementi, kas vienkārši izmanto situāciju, ja ka viņi ar šīm izziņām var bez maksas saņemt kaut kādu uzturēšanos slimnīcā.
Kā izstās Liepājas pusē?
Labdien. Nu, es atbalstu neatliekamās palīdzības dienas kolektīvu, jo viņiem tiešām darbs ir grūts un smags, ja, un arī pieņemt pa tālruni izsaukumu, es domāju, arī dispečeram nav viegli, un citreiz viņš arī nosūt šo te brigādu pie pacienta, ja, un kas tur tai galā ir, tas ir individuāli ārsta palīgam jāpieņem šis te lēmums, vai atstāt mājās vientuļu večuku, ja, vai tomēr vest uz slimnīcu. Mēs jau neesam īsti priecīgi, ja mums atver daudz hroniskus pacientus, kurus varētu ārstēt ģimenes ārsts, bet nu, tāda ir mūsu tā valsts situācija medicīnā. Ja, kad
ko vajadzētu darīt, bet ko vajadzētu darīt jūsuprāt?
Nu, katram būtu jādara savs darbs, ja, tad mēs nekad nerunājam kompleksā nu, vienot par šo te slimniekā, par cilvēku, ja, bet NMP dienas trauk uz savu pusdeķīti, viņiem pēc iespējas mazāk sūdzības viņi atvedīs uz slimnīcu. Ģimenes ārsts stāsta, ka viņam nav divas māsas vai ārstu palīgi, viņi nevar aiziet mājās un viņu pārstēt. Nu, slimnīcā hronisks slimnieks arī nav indikācijas likt, jo tas ir dārgs prieks valstī. Nu, varbūt vajadzētu kaut kā kopā šiem te trīs dienestiem tad, tā kā to pacientu vienu nabadziņu arī ārstēt vai glābt, nezinu, tas ir jādara kopēji. Nu, parasti viss mēs valkam to deķīt, tā kā tai krilo fabulā, katrs uz savu pusi. Tā man te izskatās no Liepājas.
Īstenībā paldies es jums abiem, saka Imants Balodis no Jēkpils reģionālās slimnīcas un Ulds Balodis no Liepājas. Tā kopā sēdēšana, nu tas
es
ir, protams...
Es par to sadarbību gribētu pieminēt vienu, varbūt, ka tehniski detaļa, bet kas īstenībā, manuprāt, darbu uzlabo. Jau vairākus gadus neatliekamās palīdzības dienests par pacientiem, pie kuriem ir bijis izsaukums, un šie pacienti nav nogādāti uz slimnīcu, bet atstāts mājās, ziņo caur elektronisko sistēmu konkrētā pacienta ģimenes ārstam. Un ģimenes ārstam ir pienākums noskaidrot, kas ir situācija, un nepieciešamības gadījumā arī apmeklēt mājas vizītē pacientu, kuru neatliekamās palīdzības dienests ir atstājis mājās. Tā ir viena no sadarbībām, kas mūsuprāt, nu, ir devusi kādus rezultātus, jo šie izsaukumi vai atkārtotie izsaukumi pie hroniskiem pacientiem, viņi tomēr nedaudz mazinājās. Tas ir par sadarbību, ja mēs runājam.
Nu, prasītos vēl lielāku sadarbību, man tā izklausās šajā stāstā.
Es gribu teikt, ka arī Latvijas ģimenes ārsta asociācija ir manā iestādi aktīvi sadarbojas gan ar neatliekamās palīdzības dienestu un citiem dienestiem, jo vēl nesen asociācijas tikās, lai tālāk runātu, ka šis ir viens risinājums, un ap citu asociācija redz tur dažus organizatoriskas lietas, kuras vajadzētu papildināt, un tas ir jādara, bet es gribu vērst uzmanību, ka arī ģimenes ārstiem ir tie paši ierobežojumi, kas neatliekamās palīdzības dienestam mājās, jo mājās, lai arī cik ģeniāls būtu speciālists, viņš var tikai apskatīt pacientu un parunāt. Un lai mums būtu labāka palīdzība pacientam, tad tas arī nebūs nekad ekonomiski izdevīgi, kā jūs teicu, ka ārsts brauc uz mājām. Tas ir gan ekonomiski izdevīgāk, gan efektīvāk pacientu aizvest uz to ārstniecības iestādi, kur viņam varētu viņa situācijai piemērot palīdzību, sniegt novērošanu, kādu mazu izmeklējumu, kādu laboratoriju, jo mums ir jāsakoncentrē, tie resursi būs vienmēr ierobežoti, mums ir jāsakoncentrē tā palīdzība labāk, mums ir tas vecais pieņēmums sabiedrībā, ka tas labākais risinājums ir ārsts atnāk mājās, bet ārsts tāpat kā neatliekamās palīdzības brigāde atbrauc ar aprīkojumu, bet ārstam jau pat nav tas. Ja, un tad tā saruna vienmēr, protams, ir svarīga, ja, bet mums arī ir jādomā, kādā veidā tos pacientus, kuriem ir vajadzīga kāda veida vēl papildus, ne tikai konsultācija, bet vēl kaut kas papildus, kā viņus pēc iespējas efektīvāk dabūt tajā vietā, kur to sniedz. Un tas, protams, ir jārisina. Mums tiešām ir jāsēž pie viena kopēja gala. Un kopīgi ir jārunā par tie, kur, kas, kādā veidā, protams.
Nu, sakiet.
Nu, man, es jau iesāku runāt par to, kad prioritātes. Tad, kad maz līdzekļu, tad vienmēr ir prioritātes nodrošina un pāriem nepietiek resursu. Nu, šogad mēs esam lepni ar finansējumu palielinājumu un patreiz Nacionālais veselības dienests un ministrija tiek gatavoti noteikumi hronisko pacientu stacionārā aprūpē un visiem stacionāriem tiks piedāvāt papildus finansējums tieši mazas intensitātes hronisko pacientu ārstēšanai. Nu, apmēram tas, ko Olsens kundze tikko teica. Mēs esam jūs sadzirdējuši, pirms jūs to teicāt.
Tas ir labi. Vēc kaut kāda laba ziņa visā tajā stāstā.
Ļoti labi.
Savukārt, runājot par jums, nu, tas, ko sacīja šeit Baloža kungs, nu, tur jau bija tāds vairākas lietas tajā visā stāstā, bet nu, tas, ko viņš ieminējās, nu, jums jau arī negribat sūdzības un tāpēc vedat. Nu, tā ir.
Es gribu teikt, ka mēs ļoti rūpīgi pašlaik strādājam pie tā, lai uzlabotu gan efektivitāti, gan kvalitāti tiem pakalpojumiem, ko mēs pašlaik sniedzam un maksimāli koncentrētos ap to funkciju, ko mums valsts ir deleģējusi, šo dzīvības glābšanas un veselības glābšanas funkciju, un tas ir ļoti nopietns darbs, bet gribu aicināt arī sabiedrību nesatraukties, nekādi lēmumi pašlaik attiecībā uz kaut kādiem īpašiem ierobežojumiem par pacientiem nav. Mēs tikai skrupulozāk skatīsimies uz tām situācijām, kurās nebūs šo medicīnisko indikāciju, mācīsimies nebūt jebkādas palīdzības dienests un nedarīt tās lietas, kas mums tiešām nav jādara, un aicināsim uz sadarbību tos dienestus, ar kuriem kopā mēs varam noteiktu problēmu loku atrisināt.
Es neslēpšu, mēs neesam pieminējis ne telefonu zvans, bet e-pasta, bet man nāk tās vēstules daudz, un tie jautājumi īstenībā būtu pamatot. Es saprotu, ka mani palikuši kādas 7 minūtes un nav jēgas tagad atvērt telefonu līdien un mēģināt atbildēt klausītāju jautājumiem. Man sākumā tāda iecera bija, bet mums tā saruna izvērtās mazliet garāk un tāda plašāk nekā es pat sākumā biju gaidījis, kas nozīmē, iespējams, manai kolēģei droši vien jūs jāaicina no kā labāk dzīvot, lai jūs nākat atbildēt klausītāju jautājumiem. Tad, ņemot vērā, ka man ir tās 7 minūtes, to pēdējo sociālo aspektu tad pieminēsim. Es saprotu, ka tur ir plašāk saruna un tad mums trim vien nepietikt. Bet šī tāda vēl viena nelaime, vai un kaut kas, kā jūs rētīmā, vai vispār kaut kas tiek domāts darīt, lai nu, cilvēkus, kas ir bomži, vienkārši, nu, viņš izsauc ātros un aizved, lai viņš var pārnakšņot slimnīcā, jo nekas cits jau tur nenotiek bieži vien. Ko darīt? Notiek kaut kas šajā virzienā vai nenotiek, lai šo lietu risinātu jūsu vērtējumā?
Nu, faktiski sadarbība ar pašvaldībām arī ļoti, jo šī ir tieši tas loks, ar kur ir ļoti nopietni vajadzīga sadarbība pašvaldībām, tā ir tā patvērsņu pieejamība, un ļoti bieži šī ilgstoši sociālā deficītā dažādu pakalpojumu dzīvojošie cilvēki ir arī ar veselības problēmām, un tas ir vesels loks, kurš saskarās faktiski veselības aprūpes un sociālās aprūpes lietas, un vienmēr ir ļoti grūti atrast precīzi šo robežu.
Bet jūs redzat, ka, piemēram, pirms 10 gadiem jums bija jāved visu slimnīcu, un tagad ir kādas pašvaldības, kur šis jautājums ir sācis izpastēties?
Jā, patvērsmes ir, cevišķi ziemas periodā ir visādi risinājumi, bet, piemēram, tāda lieta, ka, ja ziemas periodā darba laikā ir šis transports pieejams, ar ko viņi transportē cilvēkus, kas ir bez pajumtes no ielas uz kādu patvērsmi, tad, piemēram, brīvdienās un naktīs vienalga ir aicinājums vērsties neatliekamās palīdzības dienestam, lai gan tā funkcija pret bezpajumtniekiem jau nav mainījusies, tā vienalga, ja viņi naktī un dienā, un manuprāt, būtu pareizi, ja pašvaldība uzņemtos šo servisu cevišķi ziemas periodā darīt 24/7 režīmā. Ir dažas pašvaldības, kuras organizē arī atskurptuves, gan pie medicīnas iestādēm, gan dažādi ir šie risinājumi, jo, protams, tur vienmēr pastāv risks, ka tā ir ne tikai hronisks alkoholisms, kur vajag izgulēties un siltumā būt, bet arī tiešām var iestāties kaut kādu veselības traucējumu, kas ir bažas vienmēr policijai un arī patvērsmēm kā tādām, ja viņiem nav šīs iespējas nodrošināt kaut kādas medicīniska rakstura pakalpojumus, tad tas arī ir problēma. Bet ir arī šie sociālās aprūpes centri, kas arī ir diezgan liela sadaļa neatliekamās palīdzības dienas tikdienā, jo tur arī nav skaidri pateikts, cik liela un kāda veida pakalpojumus šie centri medicīnā sniedz saviem klientiem, un ļoti daudz, piemēram, tagad gripas sezonā uz to, ka kāds pansionāta iemītnieks ir sasirdis ar vīrusu infekciju, nezinu, kādu iemeslu dēļ tiek saukt neatliekamā palīdzība, lai gan tur uz vietas ir medmāsiņa, viņiem arī ir savi ģimenes ārsti, bet tā ir tāda arī vesels sociālo problēmu loks, kas tiek risināts ar neatliekamās palīdzības dienas palīdzību.
Jo šis ir tāds vesels sāpīgs kamols, kas ir gadu gadiem, jau mēs, kā zinām, svecas tās, kas tiek darīts, jo te jau jāsēdina klāt arī tās iestādes, nu, kas ir pašvaldības, kas īstenībā nu, nav vairs valsts pārvaldes funkcija.
Nu, redziet, pašvaldību iestādes gribētu vispirms uzteikt Siguldas pašvaldību, kā mēs no esam dzirdējuši, tad viņi atraduši iespēju palīdzēt saviem tikai iedzīvotājiem, lai ārpus ģimenes ārsts darba laika tur būtu pediatrs pie Siguldas slimnīcas, piemēram. Nu, tā ir pašvaldības savā iniciatīva vienā noteiktā pašvaldībā.
Bet tie bezpajumtnieki jau bieži paliek tie nepamanātākie. Tā jau ir tā problēma.
Un, nu, tad vēl man arī jāturpina tas pats jautājums par atskurtuvēm, kuras vienlaiku bija, teiksim, ļoti nemodernas un viņas nebija, bet patreiz ir arī sadarbība ar pašvaldībām un arī tiek arī piestrādās pie tā, lai šīs atskurtuves, nu, teiksim, tā būtu kvalitatīvas no tāda viedokļa, ka drošs, ja tas klients, ja viņam ir medicīniskas problēmas, tad lai viņš nonāktu patiešām ārstniecības iestādē, un tie, kam nav jābūt ārstniecības iestādē, kam vienkārši jāizguļ dzērums, lai tie būtu atskurptuvēs, un līdz ar to nenoslogot nevajadzīgi stacionāri.
Bet man šķiet, ka šeit tā sadarbība vēl bet, tālu līdz ideālai.
Bet šai sadarbībai ir ļoti tālu līdz tam, neteiksim ideālai, bet tam, kas šodien jau iedzīvotājiem ir vajadzīga, jo veselības sistēma visu nodrošināt nevar, tai skaitā pacienta nokļūšana pie medikja, jo pacientam nokļūt ir krietni lētāk pie medikja, nekā medikja darbs nokļūt uz mājas.
Par šo man būtu vēl atsevišķs raidījums īstenībā jātaista stāsts par šiem sociālajiem pacientiem, es zinu, slimnīcām tā ir diezgan liela sāpe, un es domāju, ka neatliekamai medicīniskai palīdzībai tikpat traki, vai ne? Bet, nu, paldies, atnācāt, mēs iezīmējam to ainu, kāda ir tajā vairāk tajā sociālajā sadaļā. Šeit studijā bija no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipule, Solvita Olsena, kas ir zvērināta advokāta un arī konsultē ģimenes ārsta asociācija, un no Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktors Ēriks Miķītis. Paldies jums, ka atnācāt šeit. Man tagad ir jāpastāst mazliet garāk par to, kas notiks vēlāk. Nu, protams, par rītdienu rīta žurnālistiem pārnāsim nedēļas aktualitātes, droši vien vēl būs cits lietas, par ko runāt, bet es atgribu pieminēt to jauno raidījumu divas puslodes, kas būs pēc stundas, tātad tas jaunais raidījums par pasaules aktualitātēm. Veltīts šodien 8. marts sieviešu līdzsiesības tematika arī būs mūsu tajā sadaļā. Runāsim arī par Krievijas paziņoto superieroci un spiegu saindēšanu, kas ir notikusi Lielbritānijā. Tātad klausieties jau par to pēc stundas, bet līdz ar to man ir par Twitter jautājumu. Latvijas Radio 1 Twitter kontā jums ir iespēja balsot šobrīd par savu jautājumu, kā jūs vērtējat Krievijas prezidenta paziņojumus par super ieroču radīšanu. Vai tiešām tas ir kāds sākums jaunam augstajam karam, militārai sacensībai, vai arī tas tikai tāds paziņojums Krievijas iekšējai lietošanai, nu, lai iespaidot savus vēlētājus pirms vēlēšanām, vai arī patiešām Krievija uztrauc par savu drošību un dara visu savai aizsardzībai, tātad izvēlieties kādu no atbilžu variantiem. Latvijas Radio 1 Twitter kontā lūdzu ieiet un nobalsojiet līdz raidījumam, bet šodien kruspunktā līdz ar to izskan studijā šeit bija arī es, Aidis Tomsons.